Emisija u središtu pažnje, tema medije u Srbiji. Naša gošća Dragana Nikolić-Solomon, šefica odeljenja za medije, misija OEBS, ili da kažemo i to organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji. Dobroveče.
Dobroveče.
Da li možemo da damo neku sliku, da li, ili za početak jednu ocenu, da li postoje neke mere ili se baš sve može objaviti u medijima?
Pa mislim da prvo da vam se zahvalim na gostovima vašoj emisiji, da kažem možda je danas, pošto je Beograd pod snegom, vreme i mesto da malo popričamo o jednoj vrlo važnoj oblasti našeg društvenog života, građana, oblast koja je pre svega jedan motor demokratskih promjena, demokratije u društvu. Dakle, sloboda medija postoji, ali ta sloboda ima svoje granice i naravno u većini čak i zapadnoevropskih zemalja ne možemo objavljivati sve što pomislimo i ne možemo to što mislimo objaviti da je istina. To svakako postoje granice.
Neposredan povod je nekoliko onako snažnih scena u jednom od reality showa kojih svugdje u svijetu ima, pa i kod nas ima. Dakle, da li se sve može pravdati, recimo, to se tako desilo, ili se može pravdati to publika želi, očekuje, ili se možda može pravdati rečima to se dobro prodaje?
Znate šta, treba se pomiriti sa činjenicom, možda je to uopšte svetski trend da svugde u svetu sada sve više imamo reality showa koji prekrivaju prosto, informacija se, moramo priznati, više i ne isplati. Imam jedan podatak da čuvena kuća CBS je došla do morala se suoči sa činjenicom da narod više voli da sluša njihov program o kriminalnim inspektorima i radu američke policije nego čuveni informativni program 60 Minutes. Ali je stvar u tome što, recimo, ako da mora se sankcionisati neke stvari, dakle neke uvrede, klevete i nešto što bi mogli da čuju građani Srbije, što im se ne sluša, koji možda vole da gledaju te reality show, onda ipak mora postati granica. I naravno, baš danas je Republička radiodifuzna agencija objavila jedan podatak da će uskoro imati sastanak, mada rade u nepotpunom sastavu, što je vrlo problematično, da će izdati jedno uputstvo emiterima da emituju te programe sa određenom zadrškom od par minuta kako bi mogli na vreme da sankcionišu određene vrste govora koje bi bile uvredljive za građane.
Postoje i novine u kojima se velikim masnim slojima objavljuju zaista često onako rečenice koje pristojno oko ili pristojno uho ne voli da čuje.
Pa to jeste, ali znate, mi trenutno u Srbiji imamo jedan savet za štampu koji je počeo da funkcioniše, odnosno trenutno je u fazi sastavljanja i mislim da to samo regulatorno telo bi trebalo da ima ključnu ulogu u tome da pre svega sankcioniše gde su granice novinarske profesije, šta se može, šta ne može objaviti. I uvijek je bolje da, i to je jedna od preporuka OEBS-a i svugde u svetu, bolje je da novinari sami definišu te granice nego da im te odluke donose vlade.
Ajmo onako, možete da počnemo nekim redom u tom nekom postavljanju tog okruženja u kome rade novinari. Prvo je zakon. Da li zakon može da reguliše čitavu tu stvarnost koju predstavljaju novinari?
E pa to ste dobro rekli. Mislim da se slažem sa vama u tome da mediji definišu našu stvarnost. Oni podstiču građane na aktivno učešće u političkom životu. A da bi to mogli, oni moraju da imaju određene preduslove svog rada. Pre svega treba postojati jedan regulatorni okvir. I naravno, s početka 90-ih do danas je urađeni su pomaci, naravno, OEBS-ova misija u Srbiji, ovde mi slavimo ove godine 10. godišnjicu našeg postojanja. I naravno, svesni smo da je u mnogim oblastima napravljen napredak. S početka 90-ih svako je mogao da otvori TV stanicu ili radio stanicu, bilo je jako puno elektronskih medija.
Novine se također osnivale preko noći.
Preko noći, zatim zatvarale, mnoge kolege su ostale bez posla, posle napornog rada i bez plata. A sada je možda, sada je već druga stvarnost u pitanju. Dakle, mi imamo licencirane TV stanice i radio stanice, imamo znakove da se radiodifuzna agencija uspešno bori protiv piratskih stanica. Mi imamo također postojećeg zakona, mada se određeni zakoni i limitirano primenjuju. Imamo neke zakone koji čekaju donošenje, prolaz, kako da vam kažem, kroz parlamenta, to je zakon o transparentnosti i vlasništvu medija, vrlo važan zakon.
Jer se prosto zna
ko nam plasira informacije, da bi građani mogli da procene informaciju kojim se plasira, kojim se nudi, oni moraju znati ko su vlasnici, jer vlasnici medija, bilo to da su, ne znam, da je država ili su neki privatni vlasnici ili neki biznismeni iz inostranstva, imaju veliki, imaju u stvari uticaj na sadržaj medija koji su njihovi.
Zato što imaju interes.
Imaju
interes u tom društvu, ne?
Da, ali se može naravno i raznim merama poboljšati, doneti, podržati ta jedna nezavisna uređivačka politika, jer je prosto i jedan standard u svetu da uređivačku politiku ne treba i ne sme se krojiti van medijske kuće, na novinari da bi obavljali svoju dužnost, a njihova dužnost jeste da vrše jedan monitoring političkih procesa u zemlji. Oni moraju biti slobodni, nezavisni, oni moraju da, a da im se pri tome u toj slobodi neke etičke granice znaju. I da postoji jedan interni dogovor u profesionalnoj branši, kao recimo
pomenuli smo vlasnike i novinare koji su negde s jedne strane postoje očekivanje vlasnika ili oni koji raspolažu medijima, koji upravljaju medijima, i s druge strane ta novinarska potreba za slobodom, za istraživanjem, za istinom, za trenutkom u ostalom. S druge strane postoji i javnost.
Da.
I novinari su također između svoje želje i javnosti. Pa ili između svojih mogućnosti i potreba javnosti.
To jeste, novinari na neki način su ti koji kreiraju javno mnjenje. Oni imaju jako veliku ulogu, ali
i ispunjavaju očekivanja i istovremeno kreiraju.
I kreiraju. Dakle, ono što mi imamo uopšte na Balkanu, što je jedna tradicija, jeste da građani čitaju novine i gledaju televizije i smatraju da je iza svakog članka, iza svakog programa jedna informacija koja je istražena dobro, koja se zasniva na činjenici, i oni su prosto jednom tradicijom, Balkan je imao tradiciju koja je bila jednopartijskog sistema koji je novinarstvo i novinare tretirao kao neku vrstu društvenih radnika, jeli, da prenese široj javnosti poruku partije. To je bila uloga novinara. I sada u ovom novom sistemu, gde se na Balkanu desila takozvana spontana privatizacija, dakle, prestao jednopartijski sistem i sada su neki kupili medije, neki su, napravljeni su javni servisi, evo javni servis u kojem ja večeras govorim je, ja ga zovem petogodišnjim detetom. Dete koje je učilo da hoda, a još nije da piše. Dug je taj put pred vama, naravno. Ali sve u svemu, dakle, to je jedna oblast koja se osvaja, koja treba jedan veliko strpljenje i kontinuitet pre svega. Dakle, mi dolazimo iz tog sistema. I ovde opet ja primećujem u mnogim novinskim natpisima da novinari nekada plasiraju ono što misle kao da je istina. Ja mislim, stoga to je istina. U britanskom, anglosaksonskom novinarstvu postoji jedna vrlo velika razlika između toga da li pišete svoj lični stav, koji se obično naziva komentar velikim crnim masnim slovima, ili vi pišete analitički tekst. I uvek se sećam mog urednika, sad vam govorim kao novinar, koji govorio, mene uopšte ne zanima da li se, ko govori, da li se to ti Dragana ili neki Slobodan koji piše tekst, mene zanima šta je to, koja je to informacija koja nudiš svom čitaocu? On je dovoljno pametan da zaključi sam o čemu se radi.
Dakle, potrebno je dati i informaciju.
Yes.
A kada dajemo mišljenje, onda ga nedvosmisleno nazovemo, to je moje mišljenje.
Da. Ja se sećam, mislim, u vreme kad sam radila u Londonu, nekada sam imala baš i žučne rasprave sa mojim engleskim urednikom, koji jednostavno nije hteo da objavi tekst dok ne nađem jednu dokument na osnovu čega bi ja mogla nekog da nazovem vođom nekog klana, neke mafijaške organizacije. Rekao, imaš ti neka policijska dokumenta? Pa nemam. Pa nemoj da objavljaš.
Da li ste radili neke istraživanja naših medija? Da li znate otprilike kako stoje, koliki im je ugled, kako dopiru do javnosti, kako...
Mi radimo, misija OEBS-a se pre svega jednom veoma bitnom segmentu bavi problemom slobode medija. Dakle, mi radimo dosta na terenu, idemo u razne opštine gde imaju probleme, rešavamo neke tekuće probleme profesionalaca i prosto lokalne samouprave, a jednom godišnjem izveštaju mi zajedno sa Institutom za društvene nauke objavljujemo jedan izveštaj o medijskim slobodama. Evo sad mogu da vam kažem jedan podatak, u odnosu na 2009. godinu imamo preko 2/3 novinara, a pitali smo njih 600 zajedno sa institutom, se žale na političke i finansijske pritiske. Oni se žale i možda postoji samo jedan čovjek u zemlji koji je odgovorio pozitivno da radi bez ikakvih pritisaka i da nema uticaja na njegovu uređivačku politiku.
Dakle, imamo, to su različiti pritisci, politički i ekonomski. To su dva različita. Kod nas, nažalost, imamo izraženu i tu političku javnost koja vrši pritisak na celo društvo.
Da,
imamo,
da.
S druge strane, tu ekonomsku muku ili nevolju koja takođe ima snažnu moć da utiče i na novinare.
Da, i da možda se vratimo na onu moju prvobitnu konstataciju jednopartijskog sistema. Možda bi ponekad se čini uopšte da nema razumevanja i tolerancije za drugačije mišljenje u društvu. Čak ponekad kad sam bila urednik, novinar se u mojoj prethodnoj funkciji, novinar se ponekad plašio da iznese u samom tekstu suprotan stav. Kao da je mislio da će time da zbuni čitaoca. Upravo čitaocu treba izneti ili gledaocu različite stavove i pustiti ga da sam odluči koje je to mišljenje za koje se on opredeljuje.
Kada ne bi bilo onih političkih i ekonomskih pritisaka, možda bi bilo lakše.
Pa zato da vam kažem, to je jedan napredak na 2008. godinu gde smo zabeležili oko 130 fizičkih napada na novinare. Dakle, sada su napadi smanjeni, ali te nevidljivi takozvani pritisci su nešto na što se žale mediji.
Pomenuli smo taj jedan primer iz reality show od ekstremnog ponašanja, međutim, kako se novinari, ne znam da li to pratite, ali mislim da znam da pratite, snalaze u mnogim delikatnim, osetljivim situacijama. Ponekad u Sandžaku, teme za Kosovo i Metohiju, teme vezane za ljude koji gube i dobijaju posao.
Pa znate šta, uvek mogu da kažem da su možda pritisci vidljiviji u lokalu nego u Beogradu. U Beogradu su novinari malo zaštićeni jer oni imaju, pre svega ovde je sedište svih udruženja. Mi imamo nekoliko udruženja van Beograda, mislim na novinarska udruženja, jednu u Nišu, imamo u stvari srpsku televizijsku mrežu Čačku. Vrlo su retki ta udruženja koja su u lokalu. I mislim da se ovde novinar osjeća zaštićeni u nekom smislu. No, mislim da novinari na lokalu dosta pregovaraju sa lokalnim vlastima i moćnicima. Ponekad imamo, recimo, neke slučajeve gde lokalni gradonačelnik ne voli novinara i zabrani direktoru javnih preduzeća da odgovori novinaru zašto građani nemaju vodu.
I to čak i kada postoji taj zakon o dostupnosti informacija, bez obzira...
Pa da, ali to su neke stvari koje se zaista pregovorima vrlo brzo rešavaju. I upravo je to nešto, upravo je zbog toga ja kažem da je to proces sloboda koja se osvaja. Sloboda se, uvek kažem, svakoj novoj brankici posle insajdera će biti lakše da napravi novi insajder. Jer kad probijete jednom led, mislim da je onda novinar vide mogućnost napretka ili da mogu da probaju da dođu do dokumenta koji bi im omogućili da na dokumentovan način prosto pričaju o stvarnosti koja zanima građane ove zemlje.
Ali opet vidimo i na tom primjeru, naravno svako zna za taj primjer Brankice Stanković i njenog insajdera, koliko se recimo uznemirila politička javnost?
Pa, znate šta, Brankice Stanković je pre svega jedan dobitnik jednog visokog priznanja OEBS-a. Ona je OEBS-ovo lice godine za 2010. godinu. Brankica je vrlo hrabra žena i mislim da je insajder jedan primer prosto programa koji na najbolji mogući način Ja znam da se oni jako koriste ovim zakonom o dostupnosti informacija. Najbolji mogući način, prosto dokumentovano priča o nekim stvarima koje su vrlo važne za građane ove zemlje.
To je naravno poziv i prilika da svaki drugi novinar pokuša da u granicama svojih mogućnosti i svojih redakcija takođe bude istrajan u nečemu što se zove pravljenje jednog pristojnog društva.
Pa da vam kažem, ima jako među mladom generacijom, ja se više primećujem, ima puno zainteresovanih novinara i istraživača, jer to u stvari nisu novinari, ja ih uvijek zovem, oni su neka vrsta detektiva, jer stvarno treba imati specijalan talent da bi se bavio tako dugotrajnim istraživanjima koji traju po nekoliko meseci, traženjem, razumevanjem te hrpe dokumenata. Imate, pri NUNS-u deluje jedan centar za istraživačko novinarstvo, CIN, koji u sklopu jedne više regionalne inicijative istraživačkih centara. I tu se mogu naći, recimo, vrlo talentovani mladi ljudi koji vrlo predano rade. Nedavno je OEBS prošle godine u avgustu mesecu imao jedan trening zajedno sa Balkanskom istraživačkom mrežom gde smo doveli oko 28 novinara iz celog regiona, uključujući Rumune, Bugare, zatim iz Albanije, Kosova, Bosne, Crne Gore, Srbije, koji su ne samo bili tu u jednoj sedmodnevnoj školi, već i zajednički kovali planove za neke zajedničke radove, jer ja mislim da u istraživačkom novinarstvu i uopšte organizovanom kriminalu ima jedna velika oblast koja je pre svega regionalna i gde novinari jednom dobrom povezanom mrežom mogu da naprave jako veliki pomak. I tu bi pohvalila naravno novinari istraživači iz Rumunije, koji su predođeni jednim novinarom koji se zove vrlo mladim novinarom Paul Radu, koji su napravili jako, jako velike pomake u njihovom društvu.
Zašto u našim medijima nema vesti iz Crne Gore, Rumunije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije?
Pa treba da pitam urednike, ali mislim da je to šteta da prosto u jednom informacijom smislu u Beogradu se često novinari, onaj novinari, uopšte mediji ponašaju kao ostrva. Ima jako malo vesti uopšte o lokalu. Šta je to što, o čemu sanjaju građani s juga Srbije, recimo? Ili šta je to o čemu razmišljaju ljudi u istočnoj Srbiji? Ili šta je najvažnije za jednog građanina koji živi trenutno u Sandžaku? I mislim da je to jedna stvar koju novinari i uopšte nacionalni emiteri trebaju da prepoznaju. Oni imaju možda neke istraživanja koje radio je IREX, govore o tome da malo opada ta gledanost lokalnih televizija. To su televizije koje su u velikoj finansijskoj stisci, bilo da su komercijalne ili žive na opštinskim budžetima koji se stalno smanjuju. Tako da nacionalni emiteri imaju jako veliku šansu da prosto osvoje celo tržište i da u stvari se na pravi način obraćaju svim građanima bez obzira na nacionalnost ili versku pripadnost.
Mada imamo najčešće i vesti i emisije koje se vezuju, šaljivo ponekad kažemo, na krug dvojke. Tu se nalazi i sedište svih partija i sedište mnogih institucija i...
Da. Ja uvek volim da citiram Artura Millera koji je jednom rekao da se dobar medij obraća celoj naciji. I mislim da tu ima jedna finansijska, također jedna finansijska podloga, potkrepljeno za menadžere nacionalnih medija. Se obraćaju svima. Kako bi ih kupovali?
Da, to je na neki način, ako se obraćate svima, potrebno uvažiti, o tome smo već pomenuli, uvažiti sve različitosti.
Da.
Dakle, na jugu Srbije se možda ne govori kao na severu Srbije. Svakako, ni na severu Srbije, ni na jugu Srbije, kao u Beogradu.
Da.
Pa neko možda i ali, drugačije izgleda, neko se drugačije zove.
Da, ali to je jako interesantno. Ja mislim da je to građanima bilo veoma drago čuti, recimo, šta se dešava. Vrlo važna informacija. Ja se osjećam kad god idem negde, bilo da je Vojvodina ili jug Srbije ili Sandžak, odnosno jugozapad Srbije, pravilno rečeno, tu nalazimo na vrlo interesantne stvari, vrlo interesantne ljude koji su zaista inspirativni, a od njima se malo čuje u Beogradu.
Kada opet pratimo novine, radio i televizijske stanice, vest je samo loša vest je vest.
Da, To moram priznati, i mnogi se građani bune kada pričam sa njima, oni kažu dajte nam malo pozitivnih vesti. A u stvari, možda vi, ako vi pogledate na globalnom nivou, koliko se malo novinari bave pozitivnim vestima. Vrlo malo. Svugde je negde, svugde imamo neku ekskluzivu koja je vezana za neki težak događaj, ili neku eksploziju, ili neki sukob, ili neki zemljotres. Dakle, vrlo malo imamo ekskluzivno, evo sada, ne znam, negde je nekome uspelo da odgaji, ne znam, tri divna polja lavande. Jest, ili životna priča.
Životne priče.
Da.
Mada mogu se naći ponegde.
Da, mogu.
Ako kažemo recimo za javni servis, vi kažete da je to dete od 5 godina koje je prohodalo, ali još da. Nije potpuno savladalo pismenost. Kako gledate vi u misiji OEBS-a upravo to javni servis?
Pre svega moram da kažem da zajedno sa Savetom Evrope mi smatramo da javni servisi igraju veoma važnu ulogu u informisanju građana. Upravo je to prepoznato već odavno rezolucijom Saveta Evrope koja nalaže zemljama članicama, preporučuje da osnuju javne servise. I možda treba staviti stvari u perspektivu, jer kad govorimo o RTS-u i radioteleviziji Vojvodini, oni su nastali 2006. godine. BBC postoji već preko 80 godina, mislim da je 89 godina postoji BBC. Prvi program je emitovan, mislim, 1920 i neke godine. Dakle, to je jedna velika, velika tradicija utemeljenog javnog servisa, koji je prvi dan bio to, javni servis. A mi imamo ovde jednu odluku, jeli, jedan zakon koji je uredio da ova kuća u kojoj pričamo večeras postane javni servis pre 5 godina. I mislim da u tom smislu OEBS-ova misija ima vrlo, smatra da je radiotelevizija Srbije, radiotelevizija Vojvodine, da mi imamo jedan projekat, u stvari mi radimo na transformaciji tog javnog servisa, jedna vrlo, vrlo važna stavka u medijsku uopšte slici reformi Srbije. Oni imaju javni servis kao institucija, ima možda malo ozbiljnije i veće obaveze od ostalih emitera.
I svi naši slušalci koji nas sada slušaju također imaju pravo na veće očekivanje nego kada...
Da, to jeste. Kod ovde i u ovoj kući je veća obaveza i prilikom recimo izveštavanja o izborima koji nas očekuju, zatim u pokrivanju tih različitosti koji postoje u Srbiji. Mnogi građani Srbije očekuju i strpljivo čekaju da RTS, Radio Televizija Vojvodine, počinju da se obraćaju i imaju, recimo, programe za manjine, na manjinskim jezicima. Možda sad kad bi se imalo novaca i da nije ekonomska kriza, ja bih i prevela da mogu i većina građana da se obrazuju tome kako razmišljaju ostali u ovoj zemlji. Dakle, imaju obaveze veće nego ostali. Samim tim, zato što se ove kuće finansiraju iz džepa građana. Ali i građani imaju veće, nisu ponekad svesni svojih uloga kad je u pitanju javni servis. I građani imaju prava da traže za ono što plaćaju. Ja se uvijek sećam kada je ovde nedavno boravila kao gost OEBS-a Nikki Clark, ona je direktorica BBC-a, World Service, koja je svo vreme svog izlaganja o BBC-u i pogotovo taj World Service koji ima preko 50 miliona gledalca sve u svetu, govorila samo o svojim gledalcima. Ona je rekla da oni imaju jednu sofisticiranu infrastrukturu koja im pomaže da što bolje komuniciraju sa celim svetom, sa svojim slušaocima i gledaocima. I to je jedan pravac u kome se treba ići. Dakle, čuti od građana šta je to što oni žele da vide u ovoj kući.
I to im i ponuditi.
Naravno.
A sad, s druge strane, to znamo, to su velike očekivanja.
Jeste.
I odgovori na teška životna pitanja, i savet, i šala, i zabava, i da se nasmeju, i da se rastuže, i neku lepu pesmu da čuju.
I da se informišu
iznad svega i pre svega, naravno.
Da. I zato stvari treba staviti u perspektivu. Dakle, da li se to može sve postići za 5 godina? Ja mislim da ne može.
Imati takođe veliko poverenje kod tih slušalaca. Poverenje je važno u medijima.
Da. Tako da treba imati strpljenje i raditi na tome. Naravno, ne očekujemo da se sve menja preko noći, ali da možda se radi na toj komunikaciji sa građanima, da se čuje šta građani hoće, to bi bio jedan dobar projekat koji bi možda mogao da zainteresuje neke međunarodne donatore ili neke ljude koji su ovde u službi i rade na media developmentu, na razvoju medija.
Ukoliko već zakoni definišu svoj kruti okvir, pa onda postoje ta nezavisna regulaciona tela koja takođe imaju neka dosta gruba oruđa. Koliko su važna udruženja novinara?
Izuzetno važna. Od iste možda značaja kao i regulatorna tela. Oni, regulatorna tela ove zemlje koja, sad moram da vam kažem, oba, dakle, Republička radiodifuzna agencija, sada trenutno funkcioniše u nepotpunom sastavu. Jedan član je preminuo, tri nova nisu izabrana. RATEL, što je Republička, pomozite mi, drugo telo, nema upravni odbor. Ima direktora, ali nema upravni odbor. Dakle, oba tela moraju da funkcionišu da bi mogli da...
U punom kapacitetu.
Ovu zemlju čeka digitalizacija. Po nekim, pominje se često rok 4. april 2012. ali u oblasti zakonodavstva i te infrastrukture za digitalizaciju stvari još nisu počele da se završavaju ili još uvijek su u toku. Dakle, ta dva tela imaju vrlo važnu ulogu u svemu tome. Naravno, s druge strane, udruženja, pre svega zbog toga što se one, kao što smo videli, dakle, imaju, bore se za prava novinara, učestvuju veoma aktivno u radu, u radu na donošenju i ne samo medijskih okvira, zakonodavnih okvira medija. Ja tu ne bih pomenula samo UNS i NUNS, već imamo JANEM, imamo Local Press kao jedna mreža lokalnih pisanih novina, kako se kaže, novina, i imamo ta tela koja su vrlo aktivna u donošenju i razmišljanju o tome kuda medijska reforma u zemlji treba da ide. I za vreme, nedavno je pod Ministarstvo kulture zajedno sa delegacijom Evropske unije u Beogradu i OEBS-om otpočela rad na donošenju vrlo važnog dokumenta, možda najvažnijeg do sada u oblasti medija, to je medijska strategija koja treba da bude završena. I taj prvi deo o razmišljanja o tome kuda ova zemlja treba da ide u pitanju u medijskoj reformi bio je da jedna studija, medijska studija koju je finansirala Evropska delegacija u Beogradu i jedno 605 stolova koji su organizovali, okrugli stola koji je organizovala OEBS i Britanska ambasada. To su bili vrlo interesantni diskusije na temu, vrlo važnu temu od toga, od privatizacije državnog vlasništva do uloge nacionalnih saveta i manjina u manjinskom izveštavanju do samoregulatornih tela, rada regulatornih tela, digitalizacije. Dakle, pet udruženja koje sam pomenula su imale izuzetno profesionalno aktivan učešće u svemu tome. Oni su se možda prvi put, i to je jedno od najvažnijih rezultata svog dosadašnjeg rada, jeste su se oni prvi put složili oko toga kako treba da izgleda buduća reforma ove zemlje.
Ko je taj ko treba da povuče, da kaže ajde, možete vi to još bolje?
Da vam kažem, oni su zajedno koordinisani i mislim se sada trenutno čeka pre svega Ministarstvo kulture koje treba da donese jednu odluku o finalnoj toj fazi izrade dokumenta
strategije
koju očekujemo ovih dana, ovih nedelja.
Hvala vam što ste bili gošće emisije U središtu pažnje. Gošće emisije U središtu pažnje bila je Dragana Nikolić-Solomon, šefica odeljenja za medije misije OEBS ili organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji.